Toky faraky amby telopolo. Lozan'izay midina hitady fanampiana any Ejipta sy miatehatra amin'ny soavaly sy mitoky amin'ny kalesinady noho ny hamarony ireny ary mitoky amin'ny soavaly fitondra miady satria tena mahery ireny. Tsy mitodika any amin'ilay masin'i Israely izy ireo ary tsy mitady an'i Jehova. Izy koa nefa indry ka hahatonga loza. Tsy hanatsoaka ny teniny izy fa hitsangana hamelyny ankona ny ratsy fanasy izay manampy ny mpanao ratsy. Olombelona ihany ny Ejipsianina fa tsy Andriamanitra ary nofy ihany ny soavaliny fa tsy fanahy. Anintsitra ny tanan'i Jehova dia tsy maintsy ho tafitohina ilay manampy ary hanjera ilay ampiana ka hiaraka ho levina izy rehetra. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamiko: mierina ny liona, eny, mierina ny liona tanora eo amin'ny rempy azony, natafangona daholo aza mpiandrondrina tsona hamely azy. Tsy ho raiky tahotra izy na dia miantsoantso aza izy ireo, ary tsy hanaiky ho resy izy na dia mitabataba aza reo. Dia ho toy izany koa Jehovah tompony tafika rehefa hidina hiady noho ny amin'ny tenim-bohitra Ziona sy ny havoanany. Hiaro an'i Jerosalema Jehovah tompony tafika toy ny hiarovan'ny voromanidina ny zanany. Eny, hiaro azy izy sady hanafaka azy, hitsimpona azy izy sady hamela azy ho afa-mandositra. Koa miverena amin'ilay nikominy ny zanak'Israely fa lehibe ny fikomina nataon'izy ireo taminy. Fa amin'izany andro izany izy ireo dia samy hanary ny andriamaniny volafotsy tsy misy fotony sy ny andriamaniny volamena tsy misy dikany. Ny tananareo ihany nanao ireny ary fahotana izany. Ny asirianina dia ho lavin'ny sabatra nefa tsy sabatr'olona izany. Eny, sabatra tsy han'ny olombelona no andripaka azy. Andositra noho ny sabatra izy ary hampanaovina asa tery vozinareo tovolahiny. Ko anjavina ny vatolampiny noho ny tahotra mafy ary iororo ireo andrinany noho n'ilay tsatoka azy famantarana, hoy Jehovah, izay manana ny hazavany ao Ziona sy ny lafaoriny ao Jerosalema.